100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Iedvesmojoši klausītāju stāsti Es esmu Latvija.
Ineses stāsts. Latviešiem patīk varoņi un mums tādu netrūkst, jo vēsturi nostāst balādes, poēmas, teiks un pasakas par tiem neklusē. Turklāt katru gadu NASK meklējam aizvien jaunus, ko publiski cildināt. Vien tiek pie oficiāliem valsts apbalvojumiem, ko spraust pie krūts, citiem pasniedz plauktā liekam bronzas balvu kā Latvijas lepnumam. Un tiešām lepnums un prieks kā par vieniem, tā par otriem, bet ne jau skaļāk godināšana, bet gan cilvēku paveiktais ir vērtība. Publicitāte tikai tāds sīgs ziediņš goda ancuka pokcaurumā, kas agravai vēl novītīs un sabirzīs. Tāpēc domāju, ka īsts Latvijas varonis katru dienu vienkārši labi dara savu darāmo. Ticu, ka mēs katrs kādā brīdī viegli pārlecam tai varonības latiņai, ja spējam vairot citu prieku. Piemēram, par manu varonu vakar kļuva veikala kasieri. Rinda pamatīgi, bet sieviņa, kuras pirkumā bija kaudz ar akcijas kaķu barības paciņām, neveikli ķimerējās ar monētām, tad izdomā, ka tomēr nāksies dot papīra naudu, bet tā jāmeklē pa somu, bet viņa sāk uztraukties un norēķināšanās procedūru ievalkas. Kasieri jūt, ka jānovērš ar rindā stāvētāju aizkaitinājums un gaidītājiem pavēst, izskatās, ka te vienam runčukam briest kārtīgi ballīt. Vispirms iespurdzas pusaudzes un viņa mamma, tad priekķēdes reakcija jau pārņēma uz teju visus, kas asprātīgo piezīmi dzirdējuši. Tā nu kopā ar pārtiku no veikala bija iespēja pārnest mājās pozitīvas emocijas un šo stāstu, kurš, protams, nekad neaizēnos ledū ielūzušu bērnu glābēju paveikto vai daudz bērnu mammas mīlestību. Bet ir lieliski, ja paveicam savus ikdienas darbus, cik vien labi iespējams, arī tad ir iemesls lepnumam un priekam.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.